With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Det å kjøpe inn for eksempel på, bare på billigspris der og da, og ikke på kompetanse, på verdi, for samfunnsnytte, det veldig kortsiktig. Statsbygg var jo veldig tidlig ute i forhold til BIM-en. Vi ser at Nye Veier skikkelig på i forhold til at de tenker helt digitalt.
Velkommen til en ny episode av Entreprisepodden, en Grette-podcast om samarbeid i bygg og anlegg. Jeg heter Madeleine Bråten Bjørland, og med meg i studio har jeg Jørgen Årdalsbakke.
Hei, Madeleine.
Her hos oss på Philipstad Brygge har vi invitert tydelige stemmer innen bygg og anlegg for å snakke om det denne podcasten handler om, nemlig samarbeid.
Og i dag så har vi vært så heldige å få besøk av leder av RIF, Rådgivende Ingeniørers Forening, Liv Kari Skudal Hansten. Velkommen til oss.
Tusen takk.
Og i dag skal vi snakke om rådgiverens rolle i bygg- og anleggsbransjen, og det jo et tema som jeg vet du brenner for.
Ja, absolutt.
Si litt om foreningen du leder.
Ja, RIF var faktisk 100 år i fjor,
ja.
Så det en ganske gammel forening, og det da de rådgivende ingeniørfirmaene som med på å både planlegge og forme egentlig både byer og bygg og infrastruktur her i Norge. Vært en voldsom konsolidering i denne bransjen blant våre medlemmer. Bare for noen år tilbake så var vi 200 firmaer. Nå har de vokst, men de har også slått seg sammen, og nå vi nede 150 firmaer. Men det har vært veldig mye både, som sagt, organisk vekst, men også oppkjøp.
Si litt om bakgrunnen din. Du har en spennende og bred bakgrunn. Kan du fortelle litt om hvordan du kom til den stillingen du har i dag?
Jeg har vært så heldig å få jobbet på mange sider av bordet, så jeg startet jo faktisk som anleggsarbeider på E18 før jeg begynte å studere, og det ga en veldig sånn fin erfaring med det å jobbe ute på anlegg og forstå på en måte hva som viktig der. Så senere så har jeg fått jobbet både på byggeresiden som bestiller, men også på leverandørsiden som rådgivende ingeniør og konsulent, og på myndighetssiden.
En bred bakgrunn, så du vet hvordan det fungerer der ute.
Ja, det gir i hvert fall veldig mange perspektiver i forhold til hvordan de ulike sidene rundt tenker. Da. Så det en fin ting. Jeg har også fått muligheten til å jobbe tett mot politikere tidligere som kommuneplanlegger. Og det noe med det i dette landskapet at du forstår hva som ønsker og mål for de ulike incitamenter og andre ting som de opptatt av.
I dag skal vi snakke om rådgiverens rolle i bygg og anlegg. Kan du se noen forskjeller mellom rådgiverens rolle i bygg kontra samferdsel eller infrastruktur?
Ja, det har jo blitt en dreining, som vi har sett det, at det har fra å ha vært veldig sånn byggherrestyrte entrepriseformer, så har vi jo fått mer totalentrepriser. Og det betyr jo at, og det har vi ikke hatt så mange tidligere på vei eller på bane. Så det ganske nytt for oss, og det blir en annen type rolle, veldig lærerikt, og gir på en måte et annet, du jobber mye mer tettere i tospann med entreprenøren. På byggsiden så har det jo vært totalpriser over lengre tid. Det som veldig spennende, særlig på samferdselssiden, har jo vært en introduksjon som Nye Veier har gjort på Best Value-metoden, som gjør at man setter kompetanse til totalteamet veldig sammen, slik at det på en måte, om det kompetanse hos entreprenør eller rådgiver, de må på en måte samarbeide, og det en veldig viktig bit i forhold til å få optimale løsninger når man tenker på verdiskapning for samfunnet.
Mm. Og det betyr at rådgiveren må inn tidlig i prosessen og vise sin kompetanse og bidra med sitt.
Ja, og det jo noe av liksom det som har vært motto nå de siste årene, at man har fokusert på det å få alle leverandørene tidlig, enten om det også det kan være tekniske underleverandører, eller det oss rådgiverne og eller entreprenør. Uansett så de som kan bringe noe til torgs bør komme tidlig inn i et prosjekt.
Vi som jobber med entreprise, vi snakker jo ofte om byggherre og entreprenør. Mm. Og man kan jo tenke seg at man skulle snakket mer om byggherre, entreprenør og rådgiver sammen. Hva tenker du om det?
Jo, det tenker jeg veldig lurt, fordi det jo en stor kompetanse som også, og viktig kompetanse som sitter hos rådgiveren, og hvis på en måte man tror at den, hvis man ikke snakker om den, så kan det jo virke som den ikke viktig eller til stede. Og det jo på en måte totalkompetansen som det sentrale. I dag jo de fleste prosjekter, særlig store prosjektene, så komplekse at det ingen aktør som kan håndtere dette alene. Dette noe som vi alle, på en måte, både rådgiverne må være med på, og entreprenørene må være med på, og da selvfølgelig viktig at byggherren på en måte veldig tydelig på hva de ønsker å oppnå, så de vil være tydelige i sin kommunikasjon. Så det trianglet der, og gjerne også vil man ha med på en måte også, det kan også være leverandører på andre måter av materialer, eller de underentreprenørene, at, de andre, at man tenker litt bredere rundt hva som samhandling.
Når det gjelder rådgivning til entreprenører, hvis man rådgiver for en entreprenør og sånn sett i en totalentreprisesituasjon, blir situasjonen annerledes for de prosjekterende? Tenker man på en annen måte, eller det det samme som kommer til uttrykk uavhengig av entrepriseform?
Hvis du tar det første så det jo veldig forskjell på totalentrepriser og totalentrepriser i forhold til hvordan man jobber, og på byggsiden så ser vi jo på en måte alt fra det at du sitter faktisk samlet, med på å ha en mål som du jobber sammen og sitter i samme båt, til at rådgiveren har også sittet på en måte under teknisk underentreprenør og egentlig ikke fått komme sin kompetanse på ting som har betydning. Og det ser vi som veldig uheldig. På totalentreprisen og på veisiden der det gode totalentrepriser, opplever jo at vi faktisk på vei og bane tenker nok, har lært en god del av den prosessen å jobbe tett mot entreprenør, for det helt andre ting som viktig. Vi begynner jo ofte å prosjektere ovenfra og går nedover. For entreprenøren så det viktig, hvor skal vi begynne i bunnen, hvor skal vi begynne å grave, hvor starter vi, og hva godt nok for at de kan på en måte holde god progresjon i sin produksjon og optimalisere for de ulike entreprenørene hva som viktig for dem for at de kan gjøre en effektiv byggeprosess. Så det har nok, jeg ser i hvert fall det at de som har vært med på disse gode totalentreprisene, der man virkelig får være i samme båt, opplever som svært lærerikt og veldig bra for begge parter. Man får innsikt i hverandre, forståelsen øker, og jeg tror også at det blir bedre prosjekter av det.
Og det vel erfaring som også viktig å ha med seg når rådgiveren senere jobber for byggherrer i andre prosjekter?
Absolutt. Så det å på en måte ha innsikt i hva de andre partene trenger for å kunne gjøre en god jobb, jo egentlig kjernen i dette, det vi ser nå.
Det jo kommet nye, men i hvert fall en del modeller som brukes, har vært brukt kanskje mer på byggdesignerårene, men nå etter hvert også på anleggssiden. Samspillskontrakter og IPL eller IPD. Hvordan blir rådgiverens rolle ivaretatt og lagt til rette for i de kontraktene?
Ja, nå det jo ikke laget noen standard for samspill, og det skal jo opp i Standard Norge nå, som vi synes svært viktig, og det tror jeg alle parter gleder seg til. Fordi det har jo vært et stort på en måte variasjoner, altså alt fra kanskje en totalentreprise med litt sånn glasur av samspill til på en måte reelt samspill, og vi jo opptatt av at det reelt samspill, nettopp med tanke på det at vi sitter med ulik kompetanse, ulik ekspertise, og da det jo viktig at du får frem dem i prosjektet, og hvis du da ikke få egentlig mulighet til reelt samspill, eller at det målkonflikter mellom partene der man egentlig suboptimaliserer for seg selv, så blir det jo feil. Så det skulle jo bare mangle at samspill kommer, og vi gleder oss til det, og det som interessant jo kanskje at vi ikke har gjort det før. Ja.
Ja, for det jo noe som presser seg frem med en del sammenhenger, at man må jobbe tettere sammen for å oppnå resultatene man har ute etter.
Ja, og det skulle jo bare mangle. Altså det veldig naturlig at det kommer.
Men byggeren og entreprenørene flinke nok til å ta rådgiverne med i prosessene og i diskusjonene som leder frem til kanskje viktige beslutninger?
Vi har nok kanskje sett på, nei det tror jeg ikke, ikke alltid, og vi har nok kanskje sett også at man har vært litt sånn redd for det, at man trodde man sittet med veldig sånne forretningshemmeligheter, man vil ikke slippe de alt for inn på seg, for de kan jo da fortelle dette til den neste entreprenør, det de har jobbet med for en entreprenør, men egentlig så tror jeg ikke det så store forskjeller, og så tror jeg det at de som virkelig har sett verdien av å jobbe sammen, de vil ikke tilbake opp til gamle måten og holde på en måte en armledes avstand, men rett og slett jobbe i samme team, jobbe, og særlig nå når digitaliseringen kommer også, man bruker modeller og så videre, så jo det, det å sitte sammen og jobbe på den måten mye mer effektivt og mye mer viktig.
Samarbeid jo stikkordet for podcasten vår. Hva betyr dette for deg som leder i RIF, og hvordan får vi det til?
Samspill for meg handler jo om å ha felles mål. Og det jo liksom kjernen i det at man har en felles målforståelse, og alle jobber imot det. Det derfor vi kaller det at vi i samme båt. Fordi det skal ikke være slik at hvis jeg får måloppnåelse, så taper du og motsatt. Så det en slags vinn-vinn-situasjon knyttet til det også. Men det å rett og slett gå inn for samme mål handler mye om det. Og samspill også et svar på kompleksiteten. Fordi det sier jo at ikke alle, altså, det ikke en som kan løse alt. Vi må ha en forskjellige fagområder, vi må ha forskjellige ekspertise, forskjellige erfaringer. Og dermed så må alt dette fungerer, og hvis alle vet hvilken, hva man skal oppnå, hvilken retning man skal gå, så det et reelt godt samspill.
Vi har jo hatt i en tidligere episode en uttalelse som går på at det må være vilje til samarbeid. Opplever du at det vilje fra rådgiverne?
Absolutt, og jeg opplever at alle som har vært med på en god samspillprosjekt på en måte vil ikke tilbake til det som ikke godt samspill. Når vi snakker om dette med samspill og felles mål, så handler det også om å ha god kommunikasjon. Jeg tror det å kunne kommunisere med hverandre, men viljen jo på en måte det grunnleggende. Hvis man ikke har lyst til å samspille, så bør man egentlig ikke være med på disse prosjektene.
Vi ser større og større kontrakter, både innen bygg og anlegg, og særlig på anleggssektoren har det de siste årene vært ganske stor økning i de aller største kontraktene. Hva gjør det med konkurransesituasjonen og rådgiverens posisjon i disse store kontraktene?
Ja, det veldig spennende, og det ligger også litt i både i politikerne og etatenes hender, fordi nå skal vi ha en ny nasjonal transportplan som går fra 2022 til 2033. I den så en av målene å gå på å øke norsk konkurransekraft, øke konkurransekraften til næringslivet. Og jeg håper, men jeg ikke sikker, at politikerne også faktisk ikke bare tenker på det næringslivet som skal bruke infrastrukturen, altså alt som skal transporteres der, og at vi får kortere arbeidsreiser og så videre, men også faktisk tenke på de som skal planlegge og bygge disse veiene og banene. Fordi jeg jo bekymret for at kontraktene blir så store at de norske entreprenørene faktisk ikke kan by på dem, og at vi bare får inn store utlandske. Og da faller vi kanskje fort i Dubai-fella, at vi på en måte sitter med lite kompetanse. Og at også politikerne må forstå at det å selge laks kontra det å bygge vei, det to forskjellige ting, fordi når du får et prosjekt, så har du det i skalpen i beltet. Du har altså en referanseprosjekt som gjør at du kan vinne neste prosjekt. Har du solgt fisk her, så betyr det ikke at du får solgt fisk et annet sted. Så det med at andre ser det veldig strategisk å få tak i disse store prosjektene, andre aktører, utlandske aktører, det er jeg ikke tvil om. Og da må vi ikke være så naive at vi lager disse kontraktene så store at vi utelukker vår eget næringsliv. For dette kjempeviktig.
Si litt om rådgivernes posisjon, altså de norske rådgivernes posisjon i disse store kontraktene. Klarer man å dekke opp det som trengs, og klarer man å fylle de rollene som etterspørres?
Ja, jeg opplever at dette med kapasitet handler veldig mye om forutsigbarhet. Er myndighetene og etatene tydelige på hva som kommer, og at det ikke blir for mye sånn start og stopp som vi også har sett nå, blant annet sånn Ringeriksbanen og E18 og så videre, at det blir veldig uforutsigbarhet, så kan man bygge opp kapasitet og kompetanse. Og en del av de norske firmaene, veldig mange av dem, har jo enten utlandske samarbeidspartnere, eller de har en mor eller en søster eller en andre selskaper ute, så de trekker på den kapasiteten. Men det handler veldig mye om forutsigbarhet. Men det som blir spennende er jo om hvis man får inn disse utlandske, som gjerne litt sånn hybride selskaper av entreprenører, som da egentlig har og kanskje også går inn med finansiering og der de da på mange måter kan på en måte hente ut gevinsten på helt andre områder fordi de har en annen på en måte finansiell profil som gjør at de kan selge rådgiver veldig billig eller de bare kjører alt I utlandet så vi jo spent på hvordan det foregår. Det som veldig fint med norsk rådgiverbransje og som jeg veldig stolt over jo det at de jo veldig dyktige. De, nettopp fordi vi på en måte har et høyt kostnadsforhold, så vi også veldig effektive. Vi har kommet kjempelangt når det gjelder digitale løsninger, og vinner jo priser både I Asia og I USA på nettopp disse hele digitale løsningene. Vi gjør ting veldig smart, og vi leverer mye, mye verdi. Så sånn sett så vi attraktive for mange, men det klart at hvis man blir utnyttet, at man bare stjeler teknologien eller bare kopiere så kan jo det bli også vanskelig så jeg opplever at dette også handler veldig mye om storpolitikk det handler også om hvordan etater og andre fylkene nå med disse nye regionene tenker rundt anskaffelser slik at man sikrer at man har en bygg- og anleggsnæring også for fremtiden
I tillegg til forutsigbarhet som du innom Hvilke andre tiltak det du ønsker skulle legges til rette for at rådgiverne får denne gode posisjonen for å utøve sitt fag?
Det handler jo om at man ikke at man tenker egentlig god samfunnsnytte, fordi det å kjøpe inn for eksempel bare på billigst pris der og da, og ikke på kompetanse, på verdi for samfunnsnytte, det veldig kortsiktig. Nå står vi overfor også store klimaendringer, som gjør at det å tenke smarte løsninger knyttet til hvordan man får ned både energiforbruket eller materialbruket og så videre, krever jo kompetanse. Og så det jo det at vi har sett et enormt vedlikeholdsetterslep over mange år, og hvis man da også bare tenker den kostnaden for billigst mulig der og da, men ikke tenker på hvordan dette skal driftes og vedlikeholdes, så det også en feil, fordi det blir jo bare en stor vedlikeholdssnøball som man ruller foran seg og som gjør det. Og så skjer det jo veldig mye på det digitale, så det jo ekstremt mye ny teknologi og digitalisering med sensorer og bruk av data, der det allerede vi planlegger skal kanskje inn I bilene I fremtiden, og ting skjer så raskt. Så det å satse på lavteknologi og ikke forstå at ting skal digitalisering, men bare skal på en måte få denne veien eller jernbanen ferdig, billigst mulig, men ikke tenke drift og vedlikehold, det veldig kortsiktig. Så dette går veldig mye på hvilken strategi man har for det man skal bygge, og opptatt også at man har også en leverandørstrategi, at man sikrer at man faktisk har gode leverandører for fremtiden.
Det du snakker om nå jo åpenbart viktig for byggherrene, at de ute etter kompetanse og villige til å betale for det. Hvordan det med entreprenørene I de situasjoner hvor de skal kjøpe inn rådgivertjenester I en totalangspris? De like oppmerksom på dette med kvalitet og kompetanse?
Det speiler veldig hvordan det blitt kjøpt inn. De blitt kjøpt inn på billigspris, så ser de også etter billige underleverandører, enten om det oss tekniske underleverandører, også rådgiveringeniører, eller det på produkter og produsenter. Sånn at det blir litt back to back eller gjenspeiling. Der vi ser når du blir kjøpt inn typisk på verdibasert, best value eller andre metoder der man ser nettopp samfunnsnytt og verdi, og der de blir målt på det, så de absolutt opptatt av å tiltrekke seg de beste hodene og de beste rådgivende ingeniørene. Så der det, og hvordan de samhandler med dem og får god samhandling. Så det varierer veldig på hvordan de blir kjøpt inn.
Digitalisering har du nevnt et par ganger, og det jo et interessant tema I seg selv.
Ja.
Men Hvordan preges rådgiverbransjen av digitalisering I dag? Man langt nok fremme?
Ja, jeg opplever at den norske rådgiverbransjen veldig langt fremme. Som sagt, de vinner priser både på mange områder, både på veisiden, på banesiden og på byggsiden. Vi har jo sykehus I Stavanger, vi har Ringeriksbanen, vi har hatt flere også andre veioppdrag som vi ser blir helt banebrytende. Og sånn sett så opplever jeg at de bruker det, og nå kommer jo også parametrisk design og så videre, så hvis vi titter bare 10 år tilbake og ser hva som blir produsert på en time nå, kontra hva som blir produsert av verdi nå, så får man jo ekstremt mye mer data og forståelse av det. Og det gir også en helt annen mulighet. Altså man jobber ikke sekvensielt, altså etter hverandre, men man jobber da i store team der alle er med, og der også da man kan trekke inn entreprenøren på en annen måte også, og byggherren, eller også selvfølgelig interessenter når de er inne, at de også kan forstå det at det ikke noen teoretiske tegninger, men de kan faktisk komme inn i rommene med VR-briller og se hva de faktisk skal bygge, så politikere, beslutningstagere får også et helt annet grep. Så vi langt fremme, og det drives veldig av de unge, og vi jo så heldige nå, sånn som vi har sett på de siste universum, at vi tiltrekker oss også de aller, aller beste. Vi kan jo rett og slett plukke på øverste hylle fra studenter og flinke folk. Sånn sett så vi også et privilegium, og de driver jo også dette i seg selv. Så vi ser at det en drive fra de unge, og noe kanskje vært litt utfordring jo på en måte det digitale gapet da, mellom de som på en måte ikke begynte sånn som meg. Jeg var ikke helt digital da jeg gikk ut fra NTH så det den gangen het, til de som nå helt digitale. Mens de som eldre sitter med mye erfaring, og de som unge kan veldig mye på data, så det å matche de på en god måte jo noe av det som det jobbes veldig med, både å fylle gapet mellom på digital kompetanse, på de som helt i spiss, og de som da har ikke hatt det fra starten av, og også koble de sammen i gode team.
Byggherrene og entreprenørene forberedt på dette digitale skiftet?
Jeg opplevde at vi har veldig mye å takke etatene og byggherrene nettopp at vi har kommet så langt. Altså, Statsbygg var jo veldig tidlig ute i forhold til BIM-en. Vi ser at Nye Veier skikkelig på i forhold til at de tenker helt digitalt og tenker informasjonsflyt, hvordan den bygges opp gjennom hele livsløpet og frem til bruker. Så det jeg ser at de har vært med å dra, sitter jo også som vicepresident i dette EFCA, den europeiske organisasjonen, og der kommer vi i kontakt med andre, det å på en måte ha, der vi ser de landene som har hatt liksom desentralisert byggherrer uten så veldig mye innkjøpsmakt, gjør at også bransjen henger etter. Så det at vi har sterke, tydelige byggherretater som setter krav, gjør også oss konkurransedyktige og bedre på digitalisering. Og så det litt varierende hos entreprenørene, hva de har, og noen har begynt med selvkjørende biler og forstår dette her, og jeg opplever jo at mange av de norske også veldig langt fremme, og så finnes det selvfølgelig store sprik der også, men jeg opplever jo at det veldig morsomt for de rådgiverne som får jobbe med entreprenørene, at de også interessert i å følge opp dette og utnytte den dataen de får.
Digitaliseringen medfører jo også konsekvenser for kontraktsreguleringen. Hva tenker du viktigst at det nye kontraktet og kanskje også standardiseringsarbeidet skal sette lys på?
Det jo mange, mange aspekter som jeg tror kommer inn der. Jeg tror en av de som virkelig kommer til å bli noe man kommer til å snakke mye om, jo dette med hvem som eier dataene, rettigheter til materialet. Og vi ser jo også at firmaene våre begynner å tenke, vi gir jo veldig mye ofte data til softwareleverandørene våre, og begynner å ha en sånn datastrategi knyttet, hva man skal eie, hva man kan gi bort, og så videre, og hva skal man dele. Det tror jeg blir i hvert fall en av de tingene. Og så det jo mange ting man kan grave seg ned i forhold til, ikke sant? Hvis du har en modell, og plutselig så endrer egentlig premissene for du skal brukes til noe annet, hva står du ansvarlig for, og sånn. Så her blir det nok mye mat for advokatene også, i tillegg til liksom, det å tenke gjennom forskjellige løp i forhold til hvordan disse dataene brukes. Og vi ser jo det at det, sånn som Microsoft og Google og Amazon jo veldig interessert i å hente data, og det jo et stort marked, så man skal absolutt ikke være naiv i forhold til hva som kan komme i fremtiden.
Vi har jo kunnet lese i avisen at rådgivertoppene har gitt 5 råd til Knut Arild Hareide som ny samferdselsminister. Det jo lederne i Multikonsult, Sweco, Rambøll, Kowi, Nordkonsult og Afri som har gitt han konkrete råd til hvordan han skal håndtere sin nye jobb. Nå har du jo vært inne på det da, dette med forutsigbarhet, digitalisering, for å nevne noe, innkjøpspraksis. Kan du si litt om dette med håndtering av klimaendringer og reduksjon av klimaavtrykk? Hva dere tenker om det?
Ja, vi har jo en særdeles viktig rolle når vi skal inn, for det jo vi som former og på en måte gir alt det entreprenører skal bygge etter, og da det jo både hvor mye materialene som skal til, og hvordan traséen legges i landskapet, så vi har en veldig stor påvirkning i forhold til klima, og miljø, og også et stort ansvar. Så der det veldig mye vi må ta ansvar for.
Ja, det bringer oss videre inn på dette med bærekraftig utvikling og klimakur 2030, og hva dette betyr for bygg- og anleggsnæringen.
Ja, det jo litt sånn der, vært et litt sånn stort begrep dette med bærekraftig utvikling. Og vi ser jo helt tilbake, liksom, det begynte jo på 80-tallet, 84, så begynte jo FN å se på dette, og det handlet jo om miljø og fattigdom den gangen. Og så kom, og så satte de jo ned denne kommisjonen som ble kalt Brundtlandskommisjonen, som var Gro Harlem, og da hadde hun hadde jo vært miljøvernminister, og hadde mye tanker rundt dette før hun da ble statsminister. Så når hun da, og de jobbet da i 4 år, og kom nok ned inn på dette bærekraftsprinsippet, som handler om da med dagens behov, ikke må gå på kostning av fremtiden. Og det som var interessant der var jo også at hun løftet økonomisk vekst som en premiss i forhold til faktisk å komme dit. Så hvordan vi nå håndterer dette, både gå hånd i hånd med å ha økonomisk vekst og ta vare på verdier fremover, jo noe av liksom essensen i det vi skal. Og så var det jo litt sånn fluffy begrep, og det ble liksom litt sånn litt slitt i en periode, og så har det kommet tilbake nå. Og vi har jo hatt noen runder både med Kyoto-talen, der vi på en måte, det ble en del friksjon fordi det var noen som måtte betale, og så fikk vi jo da etter hvert Parisavtalen, der vi faktisk alle må betale, men de rike betaler mer, og vi fikk dette med 2-gradersmålet, og også at vi måtte ned, alle land måtte ha handlingsplan, og ikke minst også tenke 2 tanker samtidig, ikke bare forebygge, men også ruste oss mot klimaendringene. Så her det mange aspekter. Og når vi da ser på de tingene, så tenker jeg kanskje det aller viktigste vi kan bidra med, jo dette med å se på energiforbruk. Det vil veldig handle veldig mye om, selv på byggsiden. Så det materialer, og det vil handle både på byggsiden, men også på infrastruktur. Og der kommer jo så nå denne klimakuren nå. Vi har jo også fått klimalov som vi har på en måte, og den strammet jo faktisk, eller ja, strammet jo egentlig regjeringen inn nå bare for noen få dager siden, der de sa at de skulle halvere da klimautslippene fram til 2030. Så det skjer veldig mye, men hvis vi skal gå inn, så handler det da om å finne de løsningene der vi enten gjenbruker materialer, eller vi får ned materialer, for det å produsere og stål og andre typer materialer, det har veldig mye å si for klima. Og da må man inn med innovative løsninger.
Ja, dette går jo også litt på dette med materialskam, som du har nevnt for oss tidligere.
Ja, vi snakker jo veldig mye om flyskam, men materialer har en stor betydning. Og vi har jo eksempler der vi liksom har gått inn og modellert, noen av våre firmaer har modellert og faktisk fått ned reduksjonen, enten om det på bruer eller i andre sammenhenger, som sparer oss for tusenvis av flyreiser. Så bare det å tenke hvor liksom begynne å oversette flyreiser til stål eller til materialer faktisk en tid. Så kanskje det på tide å snakke om materialskam, fordi vi må begynne med mye mer gjenbruk, og vi må tenke på hvor mye materiale vi bruker for å få ned CO2-avtrykket.
Gjenbruk jo et utrolig interessant tema. Hvordan jobber dere i rådgiverbransjen med det?
Ja, altså det krever jo en helt annen måte å jobbe på, og sånn sett så kan man jo si at vi skulle jo ønske oss mer sånne, rett og slett at man samlet materialer og koordinerte seg etatene imellom på hvor man kan ha brukt av materialer og ser de mer i sammenheng. Så for oss så det jo viktig at vi hjelper byggherren til å bli bevisste på det, at man ikke bare tenker på gamle måten, hvordan man gjorde det før i tiden, men faktisk utfordrer våre kunder til å se, men det mulig? Må man rive dette? Kan vi rehabilitere? Kan vi tenke nytt? Kan vi få tid til å sitte og kna prosjektene slik at vi får ned materialbruken enn det liksom standardene viser? Så der det på en måte jeg tenker noe av det vi gjør både ha kunnskap til å forklare det, kunne regne på det, vise hva man kan spare, men også å utfordre våre byggherrer og våre samarbeidspartnere for å tenke sammen. Og for entreprenørene så handler det jo også veldig mye om det å nå å gå over til mer utslippfrie byggeplasser og så videre, og det, det er jo en ting som krever en del for dem I forhold til å, deres maskinpark.
For at dette skal være mulig, dette med gjenbruk, da må dere vel inn tidligere I prosessen enn det som kanskje tilfelle I dag?
Ja, det veldig viktig, og det jo litt den der viten, de som kan bringe noe til torks må også inn I prosessen, og hvis vi kan være med og påvirke det, både kna prosjektene slik at vi får ned materialbrukene, tenke smarte løsninger, få ned energiforbruk og så videre, så det veldig viktig. Og så det jo litt paradoks, du nevnte just det klima 2030, eller klimaku 2030, og som da ser på de sånne klima, de ikke-kvotepliktige siden av, av det vi har. Og det litt utfordrende. Det betyr det, det altså de tingene vi ikke kan kjøpe oss bort fra, fra andre land, kjøpe kvoter hos andre land. Og da betyr det at man ser veldig på transportsiden, og, man, og der vil det skje en del ting, men man ser ikke på de liksom, materialer på samme måten som vi tenker. For vi tenker om materialet kommer fra Norge, kontra det kommer fra utlandet burde jo egentlig ikke spille noen rolle, kanskje nettopp burde spille rolle fordi vi må transportere ganske langt. Men I en sånn sammenheng, når vi snakker om dette med klimakvoter, så får man faktisk en ulempe ved at det fra Norge, for da blir det regnet inn I vårt regnskap. Hvis du kommer på andre siden av grensen fra Sverige eller Polen, så det ikke med. Og der det nok en liten sånn utfordring, og vi tenker at vi må tenke litt holistisk. Altså vi skal jo ha ned klimaavtrykket I verden, og om, det, om materialene da kommer, hvor de kommer fra, egentlig ikke viktig. Men sånn regnes det da I dag. Så det synes vi nok litt problematisk, rett og slett.
Hvordan regelverket, teknisk forskrift, andre deler av regelverket, tilpasset å tenke, som du nå snakker om, dette med gjenbruk, og tenke langsiktig, tenke løsninger som kanskje litt utradisjonelle?
Jeg tenker at det utfordres det også.
Hvordan jobber dere med det?
Ja, vi jo veldig opptatt av å gi innspill til regelverk og til standardisering og så videre, fordi vi tror at det der de også med på å bidra. Men jeg tenker at vi kan ikke vente på regelverkene. Vi kan også innenfor det som skal utfordre det som på en måte sikkert og klimavennlig. Så jeg tenker at dette på en måte to løp som går, og det ikke noen vits å vente. Det mye vi kan gjøre innenfor regelverket også.
Mm. En ting jo at rådgivere skal sikre at ting fungerer, men hvor viktig god design for deg?
For meg personlig jo design veldig viktig, men det nok litt yrkesskade der også, for jeg også utdannet arkitekt, så jeg ser jo verdien av godt design I forhold til både trivsel og funksjonalitet, og ser dette I sammenheng. Så på meg så tenker jeg funksjon og form henger sammen. Jeg fra den gamle skolen og tenker at de to tingene, og jeg tror man blir glad av at ting rundt seg ser bra ut. Jeg tror man tar bedre vare på det, og verdien av god arkitektur kan ikke undervurderes. Det kan bidra til at folk trives bedre og har det bedre. Og vi sitter jo I noen fantastiske lokaler her, og du kjenner hvor deilig det med den energien man får ved at det god lys, og det fint og formet.
Har du noen spesielle temaer som du brenner ekstra for?
Som leder, tenker du? Jeg har jo noen motor her I livet, at jeg tenker for det første at det man måles på, blir man god på. Jeg har veldig tro på det, at det sånn man jobber. Og så har jeg jo fulgt med litt med Harald Eies program da, I forhold til hva som typisk norsk, og da ble jeg litt overrasket over at det man da trodde av norske verdier, dette med hardt arbeid, ikke lenger var så veldig viktig å lære barna sine. Det var mer kos og hygge, og det kjente jeg litt på at jeg mener jo fortsatt det, at de verdiene å jobbe hardt veldig bra. Og så betyr ikke det at man skal ha godt, god stemning, og jeg tenker jo veldig mye når jeg møter kollegene på mandag morgen, ikke sant? De har hatt en hyggelig helg, og nå skal de også glede seg til å komme til jobben, og vi skal ha det bra. Men det betyr ikke at vi skal jobbe hardt, for vi skal jobbe hardt, og vi skal ha veldig klare mål på det vi skal få til. Så det nok liksom mine prinsipper, hardt arbeid, klare mål og ha god stemning. High five skal vi ha, alltid.
Det veldig bra, det veldig bra. Vi har I en annen episode I Entreprisepodden satt fokus på likestilling og mangfold I bygg- og anleggsbransjen.
Viktig.
Hvordan det I rådgiverbransjen?
Ja, det litt, heldigvis litt bedre enn i resten av bygg- og anleggsnæringen, selv om det, vi jo ikke helt i mål vi heller. Og det jo ekstremt viktig at vi har det hele tiden på agendaen, fordi vi rekrutterer jo, skal jo rekrutere de beste hodene, og de finnes litt fordelt mellom menn og kvinner, og det skaper også mye bedre arbeidsmiljø hvis man har en fin blanding, enten ja, i alle sammenhenger. Og jeg har jo selv jobbet på anlegg der det var bare menn, og det heller ikke bra, og det heller ikke bra hvis det bare kvinner, tenker jeg, i forhold til å få en god mix. Vi har, hvis vi tar hele BN-næringen nå, så vet jeg at den ligger på rundt 8-9%, og jeg vil jo si at det kanskje veldig mye takket være de firmaenes evne til å tiltrekke seg nye talenter nå fra NTNU og andre høyskoler, at de har klart å få opp kvinneandelen. Så vi ser at den har økt. Vi har gjort en undersøkelse i fjor, og da var vi vel oppe på 35%. Men så begynner man å se på lederstillingene, og da begynner det å synke litt 28. Men så har vi sett den bare nå de siste årene, blant de 10 største firmaene i RIF-firmaene, så har jo kvinneandelen gått fra 0 til opp i 40%. Så det har skjedd veldig mye for oss. Og det å få kvinnelige forbilder, at man har det som en bevisst bit, og det tenker jeg også for mennene, at de bevisste på at de også har viktige rollemodeller og drar med seg kvinner, viktig. For jeg tror for fremtiden og også for tiltrekningen til de unge talentene, at man ser at man kan ha en plass også i denne næringen.
Vi snakket i sted om samspillskontrakter. Dere i RIF og sammen med arkitektbedriftene har laget en egen samspillsveileder. Hvorfor gjorde dere det?
Vi tror at for første at det finns flere veier til mål, og det å få opp litt andre typer modeller, mer også byggherrestyrt, og ikke bare en variasjon i forhold til totalentreprise, har vært viktig. Og også rett og slett få frem litt sånn fordel og ulempe med ulike samspillskontrakter og modeller. Nå skal vi jo jobbe med dette i standard Norges sammenheng, så sånn sett så det jo også litt oppvarming til det som skjer der. Men det var for å rett og slett legge noe mer på bordet, slik at det flere modeller man kan bruke, litt avhengig av både hva man ønsker å oppnå, kompleksiteten, hvordan man ønsker at man skal samarbeide. Så for oss så var det viktig å få fram flere modeller, og også være åpne på hva som kan være fordel og ulempe ved de ulike modellene.
Du nevner standardisering. Hvor viktig standardisering, det arbeidet som skjer i Standard Norge og også i andre sammenhenger, men standardiseringen for dere rådgivere?
Standardkontrakter veldig viktig. Og grunnen til at det viktig er flere ting. Det ene jo at man har, at de balansert og alle har vært med, det godt bearbeidet, slik at de grundige, og de gir da en effekt ved at hvis det en tvist, så vet man egentlig hvordan det skal håndteres. Vi ser jo at en del byggherrer, enten det bevisst eller ubevisst, tenker at ja, hvis vi bare tar og vrir litt her, og strammer litt der, og gnir litt her, så kommer det til vår fordel, men ulempen ved at man da går inn og begynner å fikle på disse standardkontraktene, jo det at man mister, altså først må vi bruke tid og ressurser på å finne ut hva betyr av konsekvenser, hvilken risiko tar man på seg, på godt og ondt, så må man inn, altså transaksjonskostnadene øker, og usikkerheten øker, og dermed kanskje også øker prisene, og så vil det kanskje også gjøre at noen vegrer seg for å være med på det. Så det så mange fordeler ved å på en måte holde seg til standardkontraktene, selv om man kanskje ikke i utgangspunktet synes det de aller beste, men det å ha standardkontrakt seg selv både kostnadsbesparende, det gir en mer en enkel på en måte, og lettere gjennomførbarhet, fordi at man vet hva man skal forholde seg til. Det forutsigbart. Så for oss har det vært en viktig bit i vårt arbeid, og vi skriver jo nesten et brev i uka til offentlige byggherrer som ikke bruker det eller har grove avvik fra standardkontraktene. Og veldig mange av dem gjør det jo ikke av vond vilje. De har kanskje ikke tenkt seg om og tenker at det smart, men i det de, men andre har jo noen dårlige erfaringer med at de som sier at ja, men her må vi jo nå stramme inn. Og vi tenker at ja, det ikke sikkert du skal gjøre det på standardkontrakten. Jeg tror heller da at du bruker standardkontrakten, men du da har spesiell oppmerksom på det du har hatt dårlig erfaring med, og på en måte har et oppstartsmøte med de leverandørene og sier at dette kommer vi til å følge opp spesielt, for dette har vi dårlig erfaring med. Og hva tenker dere kan gjøres for at vi slipper å komme i en sånn situasjon, i stedet for å sitte på kammerset og begynne å fikle på disse standardkontraktene?
Vi har noen faste spalter her I Entreprispodden, og den ene ukas tvist. Og der handler det om muligheten til å bytte jobb med hvem du vil for en periode så lenge du vil. Hva ville du valgt da?
Da hadde jeg valgt å bli samferdselminister.
Interessant, fortell.
Jo, det så mange ting som jeg opptatt av, som jeg tenker at ministeren burde ta tak I. Det første jo nettopp dette med økt forutsigbarhet I forhold til å få mest mulig nytte. Alle disse start og stoppene vi ser på prosjektene, det å jobbe med det tror jeg kjempeviktig, og det å få gi litt større handlingsrom da også til de som ikke har det PT. Nye veier har jo fått det, men Banor har jo ikke det, og også Statens Vegvesen, selv om de har disse bompengene og kan bruke de litt, så mener jeg at det veldig smart å ha både større fleksibilitet og større forutsigbarhet I prosjektene. Og så jeg veldig opptatt av at vi skal ha en konkurransedyktig norsk bygg- og anleggsnæring for fremtiden, og da må man også legge opp noen strategier som gjør at man satser på kompetanse, satser på digitalisering, satser på klima og miljø. Og jeg jo veldig opptatt av hvordan man gjennomfører disse prosjektene, at man får til rett og slett godt samspill, at man kjøper inn på det jeg vil si verdibasert, slik som Nye Veier bruker denne best value-metoden, som en anerkjent metode for å få rett og slett mest mulig nytte per krone. Jeg veldig tro på verdianalyser. Jeg mener det burde vært obligatorisk for alle. Vi har jo gått inn I prosjekter, våre firmaer, og gjort verdianalyser for Nye Veier og spart milliarder ved å optimalisere traséer, massebalanse og sånn. Og med tanke på det som også finansministeren nå har vært ute både I morges og forrige uke, og perspektivmeldingen nå, vi får et trangere økonomisk handlingsrom. Så det så ekstremt viktig å bruke den kompetansen som sitter I næringen til å få mest mulig nytte for våre brukere og samfunn når vi skal bygge infrastruktur.
Vi får håpe samferdselsministeren hører på, for han fikk jo noen veldig gode råd akkurat nå.
Ja.
Vi har jo også en annen spalte, og det ukas drømmeprosjekt. Hva tenker du på da?
Ja, da jeg hadde vært det var helt fantastisk å lov å være med og konkretisere hvordan Norge skal nå sine klimamål og forpliktelser og få til en mer bærekraftig utvikling. Jeg litt opptatt av at vi får til en sånn holistisk tankegang, men også at vi blir veldig konkrete. Og så det nok slik sånn som på samferdsel at vi har regnet jo litt på det I RIF og rådgiverbransjen, og det å kunne kutte klimagassene til 40% på samferdselsprosjekter, infrastrukturprosjekter, tror jeg vil kunne gå an hvis man hadde satt store krav. Og så det jo det hvis man skal da begynne å gå ned med 50 og 60, og da vil det koste noe. Og det å se ting I sammenheng, hvor det vi kan få de lavt hengende fruktene, få mest mulig klimakutt per krone, per innsats, og ikke bare ta en høvel tvers over og si at alle skal kutte likt, men faktisk hente gevinster. Jeg vet at Finland ser på dette, og jeg synes at det var veldig nyttig om Norge hadde gjort med det, og jeg hadde lyst til å være med I et sånt arbeid.
Det høres veldig interessant ut. Vi I Entreprispodden veldig glad for at du ville komme, og som en liten hilsen så har vi lyst til å gi deg en bok. Hvilket bokønske har du?
Jeg som leder av bransjeforeninger så jeg jo veldig opptatt av å forstå verden rundt meg. Altså jeg tror det å kunne påvirke rammevilkårene må du også forstå verden rundt deg. Og jeg vet at Harari har laget en del bøker knyttet til liksom, den forståelsen, hva som skjer I forhold til digitalisering, det nye mennesket og terror og fake news og alle disse tingene. Og han har en bok som heter 21 tanker om det 21. Århundre, og den hadde jeg hatt lyst til å lese.
Spennende.
Liv Kari, det har vært en sann glede å ha deg her I Entreprisepodden. Tusen takk for at du kunne komme til oss og dele dine erfaringer.
Tusen takk for at jeg ble invitert. Det var veldig hyggelig å snakke med dere.
Entreprisepodden her for alle, enten du eier, beslutningstaker, anleggsarbeider eller prosjektleder. Hvis du ønsker trygghet om at avgjørelsene dine blir tatt på et riktig grunnlag, da hører du på oss. Her får du delt erfaringer og råd fra aktører med størst kompetanse på fagfeltet. Advokatfirmaet Grette dekker hele det forretningsjuridiske området.